Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 13 gis 21. En etiu tempo uno el homa maso diris al Iesuo, Maestro, diru al mia frato, che li dividu cun mi la heredagion. Sed li diris al li, Zorgu, cae gardu vin contra ucia avidezzo, char la vivo de homo ne consistas en la abundezzo de liai posedagioi. Bonvenon a carega ige fratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la quarana de Augusto 2019. La materia i bonoi estas necessai por la vivo, sed se ili farigias la celo de nia vivo, ili encatenigas la coron, deturnante gin el la vera tresoro quiu estas en la cielo, ca ili ofte estas fonto de malpazzo, contrauezoi, superaltrudoi, militoi. Papo Francisco tiel commentis cimatene antaula Angeluso la evangelian fragmenton de la hodiaua dimancio, en quiu Sancta Luco racontas pri la peto adresita al Iesuo solvi problemon de heredagio de familio, cae pri lia respondo, pere de la parabolo pri la ricia sen prudentulo, Cristo, diris Francisco, instigas resti for el la avidemo posedi, raccontante pri la riciulo quiu taxis sin felicia, char li havis la bonchanson travivi exterordinaran iaron, cae li sentas sin secura pro la accumulitai bonoi. Sed baldau liai proiectoi contraustaras tiuin de Dio. Dio diras al li, citiun nocton vi mortos. Quies estos tio quion vi preparis? Ni pensu, diris la papo, alla luctoi por lae heredagioi, multae luctoi en la familioi, ni ciui scias ion pritio. Ie la horo de la morto comenzas alveni la nepoi, la nevetoi, quion mi ricevos, ca ili forportas cion. Pro citiu contra umeto farigias prava la crom nomo sen prudentulo per ciu Dio sin adresas alla riciulo della parabolo. Li estas sen prudentulo, char en la practico li forneis Dion, e fiche la evangelisto concludas, ciu collectas por si tresoron, tiu ne estas ricia rilate Dion. Gi estas ad mono, clarigis Francisco, ciu malcascias la horizonton al ciu ni ciui estas vocatai rigardi. La materiai bonoi estas necessai, ili estas bonoi, sed ili estas rimedo por vivi honeste, ili estas rimedo por vivi en la condivido cun la pli besonantai. Iesuo hodiau invitas nin pensi che la ricciagioi povas encatenigi la coron, cae deturni gin e la vera tresoro quiu estas en la cielo. Tio ne signifas, daurigis la papo, fremdigi el la realagio, sed serci la aferoin quiui havas veran valoron. Ili estas la justezzo, la solidarezzo, la acceptemo, la fratezzo, la pazzo, ciui aferoi quiui consistigas la veran dignon de la homo. Tio signifas, clarigis la papo, strebi al vivo realigata ne l'aula monduma stilo, sed l'aula evangelia stilo. Ami Dion per nia tuta estagio, cae ami la proximulon kiel lin amis Iesuo, tio estas per la servado cae mem dono. La avidemo possedi, ne satigas la coron, ec gi crescigas la malsaton. La avidemo estas kiel tio qui ocasas cun bonai bombonoi. Oni mangias unu, oni captas alian, cae unu post la alia. Tiel estas la avidemo, gi neniam satigas. Che la virgulino Maria, fine pregis la papo, helpu nin ne esti allogatai della passemai securezoi, sed esti credindai attestantoi della eternai valoroi della Evangelio. Post l'Angeluso, Papo Francisco esprimis sian condolenzon pro la sen defendai victimoi della Hamas murdoi en El Paso, en Ohio cae Californio. Mi estas spirite proxima alla victimoi della perfortai agoi, li diris, ciui dum la nunai tagoi sangigis Texason, Californion cae Ohioon en Usono, trafante sen defendain personoin. Mi invitas vin unuigi al mia pregiado por tiui ciui perdis la vivon, por la vunditoi cae iliai familianoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li scribis alla pastro i memorigante la cent sesdecana da Trevenon della morto della sancta pastro de Ars, patrono della parochestroi della mondo. Li sendis leteron por esprimi curagigon cae proximezon alla fratoi pastroi, ciui sen brui lasas cion por sin devigi en la ciutaga vivo della comunumoi. Al tiui ciui laboras en la tranceoi, al tiui ciui ciutage activas unua persone, sen doni al si tro da gravezzo, porché la popolo de Dio estu prisorgata cae accompanata. Mi adressas min al ciu el vi, scribis la papo, ciui, en multai ocasoi, en nerimarcata cae offerema maniero, en lazzezzo au penado, en la malsanezzo au en la malfelicio, alprenas la mission ciel servon al Dio cae al lia popolo, cae, quancam fronte alla malfacilagioi della irado, vercas la plei bella in pagioin della pastra vivo. La liberezzo ne alvenas restante en fermita en ciambro cun sia posce telefono, nec el memigiante iomete por escapi el la realo, sed la liberezzon oni conqueras antauen irante, passion post pascio, cune cun la aliai, neniam solai. Tion la papo diris hierau al prescau 5000 geiunuloi della internazia unuigio de gvidantoi cae scoltoi de Europo, cioi alvenis al Romo fine de tutta semaina pilgrimo alla locoi della grandai Europai sanctuloi. Francisco lasis alla gecnaboi lavortoin de Jesuo, vivo programon, li diris, cion oni devas porti ciam cun si, char la Evangelio estas la autentica gvidilo laula voio della vivo. Jesuo facte metas kiel deir puncton ne la havon, sed la donon. Tio signifas activi por donatia la mondo iom da bono. Quancam cestas multe da malzorgemo, sin doni al aliai ne signifas esti naivuloi. Protio la papo petis al geiunuloi fidi je Cristo, ciu, post ciam li diris donu, aldonis estos donite al vi. Dio estas patro, cae donos al vi multe pli ol vi povus imagi. Dio neniam lasas malplena in manoin. Ciam shainas che li forprenas ion de vi, tio casas nur por liberigi spazon, cae doni pli multe cae pli bone. Jesuo igas felicai interne, ne extere, la tute nova sagge telefono, la plei rapida automobilo, aula laumoda vestagio, finis la papo, ne nur neniam sufficias, sed ili neniam donos al vi la gioion, esti amata cae ami. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.